cette année, le ministère de l'économie a décidé d'inviter
haram ministre
pas mal
kanga goida Francis Labu Arzaka ngonone ir burnya in maka ngware yoni jingarodu labu bobu mono i burnya jingar wonye wodu kesin tinani yakan irwo iner burnya labu wana zikindi ku de dan di chinno ka newo gingay ngware chabe amma afrik labu bobu sino ir kwanda kilishi gecha bobora kulse harimono kanna bore ame ami bejandi amante ba ir se jerbi hinka damo ir kwande dungure ndemo gecha bise irte moham sarfawon wo kanga ay kuli kuli da matkan hausa ke gate irin ke babore sai ani be jandi kum wonen banda in kopton da dambu mo tege ce bai bora kulsi harino kan hansa kan bore sai hal hal manti moso da mo koi ne irte sai ko apollo ko wono da hanti le muharin da bosai hay wo kulno ir ko ge ce ba andu nya ku gergera kulsi iddi mo niger la bize anodin kindo ni se kan ngai gege fai ngai mi sarfa kuli kuli wono kindomo ikandinga iwan izai kayya ngai wo isi hay wo kulugai no sam ta irko enerkia biesi wono irga kokari ga sola dinir burnya irga koiga wari fo indu mamo chabo ondu nya gere gere asi
si on nous invite oui on y va oui à 100% si on nous invite oui.